Chcem dnes rozprávať na tému, a teraz už začína v podstate aj nahrávka na našich webových stránkach AC Senica. Máme aj webovú stránku AC Holič a tam to beží zase z Holiča nahrávanie. Takže dnešná téma je odpočinok. A my sme kedysi spievali v zbore, pamätáte si to niektorí z vás takých legendárnych, čo ste tu už dlhšie? Že všade s Pánom Ježišom spokojne zaspím, prenasledovaný som, však spokojný s ním. Bezpečne odpočívam, lebo chrání ma, s ním hoci v cudzíne, cítim sa doma. A niekedy ľudia naozaj potom aj zaspali na tých bohoslužbách. Naozaj som niekedy tak videl, že tam niekto spí vzadu a som neviem, čo on to tak prežíva. Neviem, či to tak prežíva. Nechcem hovoriť o takomto odpočinku, dobre? Chcem hovoriť o takom inom. A s odpočinkom súvisí aj dovolenka. Minule som kázal 2 týždne dozadu o práci. A slúbil, že budem kázať aj o odpočinku. Medzi tým sme tu mali požehnávanie a Edo rozprával o tom, že máme byť ako deti. A dnes sa chcem vrátiť spred tých 2 týždňov práca a teraz odpočinok. Budúci týždeň takisto máme zborovú víkendovku a máš poslednú šancu sa prihlásiť a ísť spolu s nami. Je to tiež v istom zmysle odpočinok alebo dovolenka, načerpanie síl. Odpočinok všeobecné. Najskôr skúsme sa zamyslieť nad tým, čo je to odpočinok. Môže to byť napríklad vyjadrené slovom rekreácia, je to telesná a duševná činnosť. A znova tu je činnosť, hej? Telesná alebo duševná činnosť. Totiž to aj vtedy, keď sme hovorili o práci, sme si povedali, že neexistuje, aby človek nikdy nič nerobil. Minimálne, keď ideš aj na dovolenku, tak sa musíš zbaliť, alebo tam variť, alebo aspoň minimum niečo robiť. Ak by si vyslovene nič nerobil, znamenalo by to, že už by si bol mŕtvý. Jednoducho vždy, keď niečo pracujeme, alebo dokonca aj odpočívame, viac menej niečo robíme, ak nejde o odpočinok, ako spánok napríklad. To je taký stav, keď jednoducho ležíš a možno ani nevieš o sebe a niečo sa ti sníva, alebo niečo zo sňa hovoríš, alebo prvo používaš pritom nejaké zvuky, ktoré dokresľujú vlastne tú idylku, ktorú máte doma. Takže je to činnosť vykonaná vo voľnom čase na osvieženie, posilenie a odpočinok. To nám nehovorí Jarko Bača, ale Wikipédia. To som našiel na internete. Existujú také extrémy. Niekto môže byť veľký workaholic, že stále pracuje. A aj to je zlé. Neprináša to pokoj ani požehnanie, keď niekto stále pracuje, aby si zarobil a mal neviem čo a potom zistí, že vlastne ani si ten život nejakým spôsobom nežil. Potom ďalší extrém je darebnosť. Darebnosť je stav, kedy je odpočinok bez práce. Hej, darebnosť, odpočinok bez práce. Zdieľal som na internete takú fotku, ako ide manžel s manželkou a manžel je veľký romantik a má kvetinky takto v ruke a také krátke nohavice a je veľký romantik a jeho manželka vedľa nesie všetku batožinu a je ovešaná tam neviem čím. A pointa je taká, že toto nie je láska. Hej, toto nie je láska, o ktorej hovorí Ježiš. Toto nie je láska, ale ako si to nazval, môj otec na tom dal taký koment, že je to taký romantický darebak, hej. A inými slovami, kebyže si predstavíte Ježiša, že by takto išiel vedľa vás, ako nejaký romantička, hej, romantička alebo romantik, že jednoducho vy máte ťažký život a ťažké problémy a Ježiš ide len tak lásku, milujem vás, vonajte kvetinky a pozerajte hviezdičky. Má zmysel aj romantika, ale v skutočnosti láska je veľmi praktická. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, skôr než sa dostaneme do Božieho slova, že odpočinok je relatívna vec. Pretože niekto odpočíva pri kosení trávy a pre niekoho je kosenie trávy robota. Aj tento týždeň tu kosili na sídlisku u nás a kade táde po meste robotníci a oni sa na tom slnku namakajú a jednoducho je to pre nich ťažké. Ale pre niekoho naozaj, keď príde domov a kosí trávu a určite aj niekto, keď majstruje doma, pre neho je to pôžitok, nie? Je to tak? Pre niektorých z vás? Áno? Je to niekedy pôžitok, niekedy to nie je pôžitok, Niekedy to neberiete ako relax, keď máte to nejako stihnúť a robiť a nejakým spôsobom tak, ale môže to byť. Pre niekoho je napríklad futbal koníček a pre niekoho to je práca. Si predstavte, že za futbal, ktorý tu nahrávame na sídlisku, ktorý nemá takú úroveň, keď tam hrám ja, ale že niekto za niečo podobné dostáva 1000 eur. Hej. A si poviete teda tak, naozaj je to relatívne. Čo je vlastne práca, čo je odpočinok? Za čo byť platený a za čo nebyť platený? Je to veľmi relatívne. A je to len na ľudskej dohode, na dohode medzi ľuďmi a na tom, čo hovorí Božie slovo, taktiež, lebo to je pre nás základný meter, ako vnímať prácu a ako vnímať odpočinok, ako vnímať to, čo je platené, to, čo je neplatené a čo stojí za to a čo za to nestojí. Odpočinok v Biblii. Izraelci mali odpočinok od svojich nepriateľov. Tak čítame v Biblii na mnohých miestach, že keď Izraelci prežívali odpočinok, znamenalo to, že žili v mieri a mohli sa rozvíjať. Inými slovami, že ekonomika ich napredovala a hospodárstvo fungovalo najlepšie. Nikto nemal s nimi nejaký problém, že by na nich útočil. Ďalej máme v Biblii napísané, že 7. rok Izraelci mali odpočinok pre pôdu a zároveň 7. rok dávali rôzne sociálne slobody. Je to v 3. Mojžišovej 25. kapitole. Každý 7. rok Izraelci mali takýto rok milosti a nariadil im to Pán Boh. Dokonca nerobili ani nesiali, neobrábali pôdu. Čítame tam v tej 25. kapitole, Božie slovo tam hovorí, ak by ste namietali, čo budeme jesť na 7. rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu, nebudeme zberať, dávam svoje požehnanie v 6. roku, takže vám vydá úrodu na 3 roky. Ľudia, Pán Boh sa o nás stará, keď žijeme v tom, čo nám On káže a podľa Jeho princípov. Takisto máme v Biblii napísané, že Mojžiš sa odobral na odpočinok. A odpočinok znamená, že zomrel. Toto všetko môžeme vnímať pod slovom odpočinok v Biblii. Takisto veľmi dôležitý pojem je šabat. Je to tiež odpočinok. Je to akoby taká stopka od práce dokonca. Ten význam slova má stopka od práce. A Pán Boh tento 7. deň, šabat, keď dokončil svoje dielo, ktoré konal, 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Áno, je to židovské slovo, je to šabat. Niektorí veľmi sa prikláňajú k tomu, že a v podstate takto aj v Biblii je, že je to sobota, ktorá je zasvetená Hospodinovi. To slovo znamená odpočívať, zastaviť sa, vynechať, preukazovať milosť chudobným a otrokom. A zaujímavá vec je, čo vám teraz poviem, a veľmi pozorne sledujte so mnou. Pán Boh 6 dní tvoril svet. 7. deň odpočíval a nazval ho, alebo Božie slovo ho nazýva šabat. Potom už akoby Božie slovo nám nehovorí ďalej o ďalších dňoch. O rokoch hovorí, o rodokmenoch neskôr, ale po stvorení sveta akoby navždy mal byť šabat. Po stvorení sveta akoby Adam a Eva spolu s Pánom Bohom stále žili v 7. dni. V šabate. Dostaneme sa tomu trošku neskôr, keď budeme čítať list Židom 3. a 4. kapitolu. Verím tomu, že pre nás je aj dnes určené, aby sme každodenne a celý život, ako sa obrátime k Ježišovi, žili v šabate. Ten šabat znamenal toľko, že mali spoločenstvo s Bohom. Pán Boh, v podstate aj Ježiš, aj Duch Svätý vtedy, aj Otec Nebeský, ako jeden a ten istý Boh, sa prechádzali v záhrade Eden, mali spoločenstvo s Adamom a Evou. ten šabát znamenal, že oni mali poverenie obrábať tú zem, zveľaďovať ju, že mali dať mená dokonca aj zvieratám, ale bola to práca, ktorá bola v súlade so šabatom. Dokonca pán Ježiš hovoril, keď ho nám ho poukazovali, že niečo počas šabatu spravil, čo sa nesmie robiť. Môj otec pracuje až dodnes, hovorí. Hej. Čiže inými slovami, chcem vás dnes dostať do toho, alebo chcem nás skrze Božie slovo doviesť tomu, aby sme stále mali šabat. Aby sme žili v šabate, ktorý pre nás vydobil Ježiš Kristus na kríži. Neskôr sa dozvieme, že to tak je. Môžeme si akokoľvek predstavovať odpočinok, ale Božie slovo nás vedie k tomu, že skutočný odpočinok je šabat. Môžeme častokrát ísť pospať si, dať si neviem čo, čokoľvek, ísť na koniec sveta, na dovolenku, ale to, čo tu Božie slovo hovorí, je niečo viac. Môžeme si otvoriť Evanjelium Matúša 11. kapitolu, budeme čítať verše 28 až 30 a takisto aj pár veršov pred nimi. Matúš 11. kapitola, verše 28 až 30. Ježiš tam hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Veľmi jednoduchý sklz pri výklade tohto slova by mohol nás zviesť na niečo, čo je veľmi scestné a ľudské. A otázka je, čo tu vlastne Ježiš hovorí? Koho nazýva, že je vyčerpaný, unavený, namáhaný? O čom tu Ježiš hovorí? Taký vymyslený výklad by bol asi prakticky takýto. 12 hodín som pracoval niekde na stavbe. Dám si grilovačku, keď prídem, pokecám s kamarátmi alebo s rodinou, pozriem telku a idem spať. Potom, na druhý deň, keďže toto Božie slovo, ktoré tu hovorí Ježiš, hovorí, že on má pre mňa bremeno ľahké. Ľahké bremeno, on má pre mňa ľahkú robotu. Ľahkú dám výpoveď z tejto roboty, kde musím robiť 12 hodín denne. A nájdem si niečo ľahšie. A v dnešnej dobe ľudia si povedia, kto je doma ľahkú robotu? Úradníci. Dobre, budem robiť úradník. Alebo učitelia. Tí majú veľa prázdnin. Dobre, tak budem toto robiť. Lebo Ježiš povedali v Evanjeliu Matúša 11, 28 až 30, že on má pre mňa ľahkú prácu, že nemusím makať, že môžem grilovať a piť kofolu a kecať s ľuďmi a jednoducho takto. Nie, že by toto bolo zlé. Je fajn piť kofolu, je fajn grilovať, je fajn mať aj ľahkú alebo ťažkú robotu, ako ti Boh dá. Ale vieme, že Ježiš Kristus, keď pracoval, tak veľakrát sa ani nezastavil, ani nemal kedy jesť, ani kedy spať. Stále ho ľudia otravovali. Čiže on sám, keď to nedodržoval, čo tu nám ide rozprávať? Inými slovami, asi tam bude niekde nejaký zádrhel. Asi tam bude nejaký zádrhel v tom, čom on myslí a takýto výklad by nemal byť. Takýto výklad by nemal byť. Hoci je OK robiť všetku tú dovolenkovú a relaxačnú činnosť, ten výklad je niekde inde a je oveľa hlbší. A poďme sa na to pozrieť. 11. kapitola, verše 28 až 30. Oni majú nejaké verše aj pred sebou. A 25. verš. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Oče, Pán nebá zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a iná. Ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu chce Syn zjaviť. A potom už hovorí, poďte ku mne všetci. Celá 11. kapitola je o tom, že Ján Krstiteľ sa pýtal učeníkov Ježiša, či je to naozaj ten, ktorý mal prísť. Či Ježiš je naozaj Mesiáš. Ďalej máme napísané, že hriešne pokolenie sa pýtalo, mnohí Židia sa pýtali, keď videli Ježiša, ako robí mnohé zázraky, či je to naozaj on, ten Mesiáš, ktorý mal prísť. Potom tam máme nekajúce mesta, 11. kapitola staré, Gorazím a Betsaida, v ktorých sa odohralo množstvo zázrakov A aj tak neuverili a Ježiš hovorí, že keby že sa v Sodome a Gomore také niečo stane, tak by činili pokánie. Tyre a Sidone, keby sa také niečo stane, tak by tieto mesta činili pokánie. A tak, keď toto vnímame, tak môžeme vidieť, že tí, ktorí sú unavení, tí, ktorí sú preťažení, sú ľudia, ktorí neprijímajú Ježiša Krista. Ktorí nežijú podľa Neho. Každý jeden človek, ktorý neprijíma Ježiša Krista, je totálne unavený, pretože musí hľadať niečo iné. V pote svojej tváre dorába zem, ktorá je pre ňoho prekliata, lebo toto bolo povedané v Genesis ako prekliatie. Po tom, čo Adam a Eva zhrešili, budeš v pote tváre obrábať zem a budeš ti rodiť aj bodlačie. Inými slovami, akákoľvek činnosť, či už odpočinok, alebo práca bez Ježiša je namáhavé. Farizei a zákonníci, ktorí boli predstavitelia židovstva, tak Ježiš práve o nich hovorí, velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými. Oni boli tí múdri a rozumní. A oni boli tí, ktorí boli unavení z toho, lebo nevedeli nič spraviť preto, aby Ježiš skutočne nejaký vymyslený Mesiáš prišiel. A teraz, keď prišiel niekoho, koho poznali, že bol niekto medzi nimi, kto mal rodičov, ktorých poznali a poznali jeho rodinu, povedali si, to je niekto obyčajný. A stále hľadali možnosti, ako svetiť sobotu, ako čo tam nerobiť. A Ježiš prišiel a uzdravoval a vyhánal démonov v sobotu, pomáhal ľuďom. A oni sa na tom pohoršovali. Stále mali nejaké svoje náboženstvo, svoju filozofiu a to ich unavovalo. Nás neunavuje častokrát, ako tu hovorí Ježiš, ani tak unavuje nás samozrejme aj fyzická práca, ale ľudí najviac unavuje to, že nemajú odpustené hriechy, že nemajú zmysel života, že niečo robia a nevedia, čo z toho bude a na čo to bude a komu to zanechajú. Preto Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Aj kresťan v dnešnom svete, počúvaš správy, počúvaš rádio a množstvo strachu na teba ľudia dávajú, množstvo otázok, množstvo pochybností o tom, čo kto povedal alebo nepovedal. A keď to začneš riešiť, začneš byť unavený, začneš sa namáhať, začneš byť preťažený. A Ježiš hovorí, poď ku mne, tam tých zanechaj, poď ku mne a ja ti dám odpočinúť. Ten odpočinok v skutočnosti znamená, že sa stávaš učeníkom Ježiša. Tam je to jasne napísané, ja si nevymýšľam, nehovorím vám niečo zo svojej vlastnej hlavy, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Slovičko učte, to je učeník, hej? Učte, vezmite jarmo, inými slovami, v jarmo, v ktorom si zapriahnutý spolu s Ježišom. Nie s televízorom, nie s rádiom, s informáciami, nie s knižkami od vymyslu sveta, ale hoci to je všetko OK a môže byť OK, ale s Ježišom, ktorý je nad to všetko. A som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. To už dáva úplne iný význam. Iba ako Ježišov učeník nájdeš odpočinutie. Poďme teraz do listu Židom, 3. kapitola. A znova budeme rozprávať o odpočinku. Kontext tejto kapitoly spočíva v tom, že Pán Boh slúbil Izraelcom, keď vychádzali z Egypta, že vojdu do jeho odpočinku. A častokrát sa to stotočnovalo s tým, že prídu zo zasľúbenej zeme Kanán do krajiny, ktorú Pán Boh pre nich mal. Ale tu na Božie slovo hovorí, že ten odpočinok je viac než len nejaká svätá zem Palestína. A viac ležel nejaké miesto tu na zemi. A poďme si prečítať možno, že viac z tejto kapitoly. Preto ako hovorí Duch Svätý, 7. verš, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokušenia na púšti, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. To bola zbúra proti Mojžišovi a Áronovi. Korachovci pravdepodobne sa zbúrili a mysleli si, čo sa títo dvaja namyslenci nad nami vystatujú. Veď my všetci máme Boha. A tedy Boh oddelil jedných od druhých a Korachovcov pohltila zem. A svedčí nám to o tom, že si máme vážiť autority, ktoré máme v cirkvi alebo v Božom ľude. Čítame tu ďalej, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozneval na toto pokolenie a povedal som, ustavičné blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho odpočinku. Tu nám máme, znova sa zastavme, prečo nemôžeme vojsť do odpočinku aj v dnešnej dobe? Pretože sa búrime proti Bohu. Ak sa búrime proti Bohu, ak sa ľudia búria proti Bohu, nikdy nemôžu vojsť do Božieho odpočinku. Ak ho neposlúchajú, ak ako Korachovci sa búrili aj proti Mojžišovi a Áronovi, proti Božím služobníkom, tak jednoducho nemôžu vojsť do Božieho odpočinku, nech by čokoľvek možné robili, aj sa modlili 100-krát. Tu nám tiež platí to, že aj Ezav nemohol sa už vrátiť naspäť k Bohu, pretože mohol robiť množstvo vecí, ktoré akoby nahradili to, čo... Ale pointa bola, že mal činiť pokanie z toho, že vymenil Pána Boha za misu šošovice. Toto bola pointa. Jednoducho, my sa musíme vždy vrácať k tomu problému, ktorý máme vo svojom živote a nehľadať riešenia tým, že budeme viac dvíhať ruky na chválach. Mimochodom, dvíhajte ich. Ale inými slovami chcem vám povedať, keď ste hladní, tak nechoďte behať, ale správte si večeru. Rozumiete, čo chcem povedať? Ide o pointu. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás, čítame Židom 3. kapitolu, nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale denne sa vzájomne pozbudzujte, kým trvá to dnes. Aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Mámenie hriechu znamená, že hriech je pre teba úžasný. Že je skvelé, keď môžeš kradnúť, je skvelé, keď môžeš smilniť. Je to úžasné, lebo jednoducho ťa to tak omámi, že ty to vidíš ako niečo úžasné. Je skvelé, keď sa môžeš opiť. Je skvelé, keď môžeš nadávať niekomu alebo hejtovať niekoho. Toto je mámenie hriechu, že to jednoducho nevidíš, že to je hriech. Si zaslepený, že to je hriech. Dávaj si pozor, aby si neodpadol a prijímaj pozbudenie, kým trvá to dnes. Tak to tu čítame. Aby sa nikomu z vás nezatvorilo srdce pre mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachovávame až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Super, že si sa obrátil, ale čo bude na konci tvojho života? Je povedané, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. Kto sú tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všetci tí, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením. Vari to neboli všetci tí pobožní. Tí, čo ako vykročili na tú cestu učeníkov. Tí, čo sa akoby na dnešnú dobu obrátili. A na koho zanevrel na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich tela popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. Odpočinok a viera veľmi úzko spolu súvisia, tak to tu je napísané. A poďme teraz do 4. kapitoly. Bojme sa teda, aby azda o niekom z nás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium rovnako ako aj im. Pavol hovorí na margo Židov, ktorí neprijali Ježiša Krista, hoci mali všetky dôkazy a všetko pod nohami. Ale im počuté slovo neosočilo, lebo aj keď počuli, vierou s ním nezrástli. Vierou môžeš zrásnuť so slovom Božím, ktoré čítaš. Preto ja nehovorím, že čítaj si každý deň Bibliu a koľko razy si čítaš a neviem, či ja to nemám moc rád. Ja radšej mám, keď si čítame Bibliu tak, ako chceme, ale aby to zrástlo. Lebo nečítaj Bibliu len preto, aby si vybavil niečo, že si prečítal, ale preto, že ťa to zaujíma. Viete, aký je medzi tým rozdiel? Že ťa to zaujíma, že skúmaš tie veci. Jednoducho, čítajú Bibliu možno tak, že počuješ niečo, čo niekde si počul, aj vo svetských médiách alebo vo svetskom prostredí. A teraz zober si Bibliu a začni čítať, čo na to hovorí Božie slovo. Čo na to hovoríš ty, Bože? Toto je možno veľmi osožné, asi trošku osožnejšie, ako len tak si prečítať nejakú kapitolu, ktorú si povieš, prečítal som si a čo mi to dalo? No, skús rozmýšľať nad tým, čo ti to dáva. Čo sa deje vo svete, čo sa deje okolo a pýtaj sa, Bože, daj mi odpovede. Dobre, poďme k tomu odpočinku. Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili. Rozumiete, toto je oveľa väčší odpočinok ako to, čo vidíte v cestovnej kancelárii. Odpočinok, my, čo sme uverili, ako povedal. A tak vo svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho odpočinku. Hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta, lebo, toto je, jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta, ako by nám to hovorilo, že mal byť až doposiaľ šabat, kebyže to Adam a Eva nepokazia. Až doposiaľ sme mali žiť v jeho odpočinku. Ale Adam a Eva z tohto odpočinku, zo šabatu vyšli a nazdávam sa, toto je také moje akoby vlastné vnímanie, oni vyšli zo šabatu a potom Pán Boh sa snažil týchto hriešníkov aspoň na chvíľu priviesť k sebe. Veď čo bolo, keď bol ten stánok? Mali postaviť stánok, kde bola Pánova prítomnosť. Pán Boh sa chcel znovu približiť, aby na zemi bolo trošku neba. Čo bol ten šabat, ten 7. deň, aspoň z tých 7 dní, aspoň jeden deň, aby svetili. Aby to nebo prišlo aspoň na jeden deň v týždni sem. Aspoň na jeden deň v týždni. Aspoň trošku vy hriešnici, Pán Boh tým naznačoval. Aspoň trošku vy hriešnici, majte o mňa záujem. Ja viem, že ste skazení, že ste ľudia tvrdého srdca. Ako každý. Tak aspoň ten stánok tu namajte. Aspoň toho Mojžiša počúvajte. Aspoň ten 7. deň šabat. Jeden deň v týždni, aspoň ten strávte so mnou, majte ho nejaký svätý. Ale v skutočnosti Pán Boh chce trvalý šabat, stále šabat. Chce, aby celá zem bola naplnená jeho slávou. Lebo kde si o 7. dni hovorí takto, na 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. A tu zasa, nevojdu do mojho odpočinku. Ak teda trvá možnosť, aby do niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium ohlasovalo ako prvým, pre neposlušnosť nevošli. Boh znovu určuje iné dnes, keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Wow! Odpočinok, ktorý má pre nás Boh. Ježiš Kristus vydobil pre nás na kríži. A vchádzajú do ňoho všetci, ktorí veria v Ježiša Krista, tak je to tam napísané. A je to taká pozvánka pre nás, aby sme každý jeden z nás do tohto odpočinku vošli. Nevojdeme do ňoho vtedy, ak zostaneme bezbožní, ak budeme žiť bezbožné, ak to, že Ježiš Kristus nám to vydobil na kríži, znamená, že ten odpočinok dosiahneme vtedy, keď máme odpustené svoje hriechy. Pozývajte ľudí, svojich priateľov aj známych, aby zažili odpustenie hriechov skrze Ježiša Krista, lebo inak ich duša nebude mať nikdy odpočinok. Odpočinok. A čo robia namiesto toho, aby mali tento odpočinok? Množstvo aktivít, s priateľmi to nejakým spôsobom riešiť. A to je OK byť s priateľmi, ale ako som povedal, keď si hladný, tak nechoď behať. Ale si správ večeru a najed sa. Keď potrebuješ odpustenie hriechov, nerob nič iné, iba pokánie a príjmi Ježiša Krista ako spasiteľa, ktorý ťa očistuje od každého jedného hriechu. Také praktické uchopenie, ako žiť v šabate skrze Krista. Ježiš to hovorí, buď tichý a pokorný v srdci. Buď tichý a pokorný v srdci. To tam máme Evanjelium Matúša 11. kapitole. Nejde pri tom o nejakú hlasitosť, že máš byť stále ticho. Máme tu zbore aj takých ľudí, čo jednoducho, prosím ťa, povedz to ešte raz, ťa nečujem. Ešte raz, neviem, čo si hovoril. Nemusíš takto hovoriť. Ani pokora není vždy to, že si niekde utiahnutý, ale o tom je pokora, a tichosť, že si ako plastelina a nie ako kamen. Hej. Na, to je úplne jedno, že či si tichý, alebo sedíš vzadu, alebo si utiahnutý. To je úplne jedno, to nesúvisí s týmto. Ale pokora súvisí s tým, že si k dispozícii Bohu k službám. Že keď sa povie, ideme evangelizovať, že si prvý, ktorý zdvihneš zárok. Že keď sa povie, že ideme sa modliť, ideme chváliť Boha, že si prvý. Že si jednoducho, že dávaš do toho všetko, že nečakáš, kým druhý alebo tretí príde, alebo nepríde, alebo akokoľvek, ale si prvý, pretože ide o tvoj život. Ide o to, aby si ty horel pre Ježiša. Praktické uchopenie, ako žiť v šabate, buď učeníkom Ježiša a nehľadaj niečo iné. Znova to vidíme aj na tom Ježišovi. Pozýva nás, aby sme zobrali jeho bremeno, aby sme sa dali do jarma spolu s ním a budeme mať odpočinutie svojej duše. Učeník je ten, ktorý sa učí. Je to OK prijať, že aj keď sme sa stretli teraz v rámci toho sieťovania, ktoré je jednou z našich víziev v našom zboru na Majfeste, tak sme tam rôzni ľudia, ktorí rôzne poznáme Božie slovo a rôznym spôsobom pristupujeme k veciam, ale sme si navzájom obohateným. Tretie praktické uchopenie. Služ Bohu tam, kde ťa treba. Služ Bohu tam, kde ťa treba. Áno, slúžime aj vo svojich zamestnaniach a v školách a všade tade. Pozývaj ľudí ku Kristovi, veď ich ku Kristovi. Tu na zbore tiež potrebujeme, aby veci fungovali aj v Holiči, aj v Senici. Kde ťa treba? Kde ťa treba? Vidíš potreby? Práca s deťmi, práca s mládežou, dochvál, alebo vítanie, alebo ja neviem, niekedy aj keď tu naberieš nejakú túto vodu, ja strašne sa veľa potím a jednoducho je to fajn pomoc. Akúkoľvek maličkosť Pán Boh pre teba má, slúž Bohu tam, kde ťa treba. A si povieš, ale hovoril si o odpočinku a teraz hovoríš o nejakej práci. Ježiš to hovorí. Hovorí to Ježiš, že keď chceš odpočinutie, poď do jarma spolu so mnou a budeš mať to odpočinutie. Ľudia niekedy, možno, že tak zvláštne si myslíme, že naozaj, že odpočinutie je nerobiť nič. Ale to je až na cintorine, ľudia. To nie je tam. Nerobiť nič sa nedá. Ale robiť to, šabat je robiť to, do čoho ťa vedie Ježiš. Že si tam spolu s Ježišom. Áno, aj keď si na lôžku a spíš. Ježiš, ďakujem ti za to, že som si mohol zdriemnuť. Ježiš, ďakujem ti, že teraz ma požehnáš, keď prinesiem pohár núdznemu, alebo keď sa zapojím do potravinovej banky. Bože, ďakujem ti za to, že ti môžem slúžiť. Je to pre mňa, toto je pre mňa odpočinok, Bože, lebo naplnám niečo, čo prináša mojej duši požehnanie. Ja sa teším z toho. Ja sa teším z toho, keď vidím, a pre mňa to je relax, keď vidím, že Božie dielo rastie, že moja rodina je požehnaná. Áno, potrebujem si normálne ako človek aj fyzicky odpočinúť. Áno, aj grilovať, aj sa nájsť. Som na tom videu si všimol, že mám parametre pomaličky už ako starý človek. Teda, že som pribral, myslím. Ale nie ako starý človek, lebo starí ľudia sú niektorí chučí ako mňa, ako ja. Ale že som skrátka pribral. Áno, aj sa nájsť, aj si odpočinúť, aj ísť niekam von, aj si spraviť prechádzku. Ale nech tam je Ježiš, nech to robíš spolu s Ježišom. Nech to robíš spolu s ním ako jeho učeník. Že to nerobíš teraz, že teraz odídem zo zboru v nedelu po dvoch hodinách a už nič. Ako, potom idem do zboru, som kresťan, potom zasa odídem zo zboru, už nie som kresťan. Nie. Pán Boh nás pozýva k šabatu, ktorý je celý čas, ktorý je stále, ako sme čítali v liste Židom. Čiže buď tichý a pokorný v srdci, inými slovami, ako plastelina, nie ako kameň. Druhá vec, buď učeníkom Ježiša, nehľadaj niečo iné. Inými slovami, nehľadaj znamenia, či máš ísť slúžiť, alebo nemáš ísť slúžiť, či máš robiť misiu. Veď panečku, to je v Biblii už napísané, na čo sa na to pýtaš? Hej? Ak sa pýtaš, či to, čo je v Biblii napísané, je pravda, znamená to, že si neveriaci. Hej, jednoducho, keď tam máš v Biblii napísané, jasné, že to máš robiť, alebo že niečo je hriech, alebo že niečo je zlé, tak nedávaj pred Boha nejaké známe, Bože, a jak to je? Jak to je? Lebo v Biblii je napísané v zjavení Jana, počúvaj ma pozorne. že kto by pridal k tomuto slovu alebo z neho ubral, tak Pán Boh pridá alebo uberie pliagy, ktoré sa budú týkať konca sveta. To je v Božom slove napísané. Takže nehľadajme zbytočné znamenia, keď Božie slovo jasné o niečom hovorí, že máš robiť alebo nemáš robiť. Rob to, čo ti káže Božie slovo. A tretia vec je, slúž Bohu tam, kde ťa treba. Pozývam vás, aby ste spravili také praktické rozhodnutia, aby ste prakticky aj doma študovali toto slovo a rozoberali ho, ohovárali to Božie slovo, čo tam je napísané, alebo nejakým spôsobom ho študovali viac a pýtali sa, Bože, čo to dnes tu nás zaznelo. A prajem vám ešte naozaj všetkým krásnu nedeľu a nech Pán Boh vás požehná.